کاگە ساڵح جارێکی زۆر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەر وەکو لە میدیەکاندا بڵاوبەتەوە لە قومان و زانیاری مەرادی ئەمڕۆ لە سێدارە دراون ئێوە وەکو پارێزەری ئەوان چۆن دەڕواننە ئەو زانیاریانی کە لە میدیەکاندا بڵاوبەتەوە سەبارەت بە چۆنیەتی لە سێدارەدانەکانێکن
من پێم وایە لە پێش هەموو شتێکە مەبحەسێک مەطرەح کەم کە بۆ ئەو کەسانەی کە گوێ ئەدەن بە سەدای ئێوە و هیوادارم ڕۆژێکیش بنهاتمە لای دۆستانی ئەوێ کە تلویزیۆنێکیش پیا بێ کە وەکو تەنها گوێدەران نەبن بەڵکو بینەرانیش ببن بڵێم تاوەکو لە خەڵک بزانن کە چ فاجعەیەک ئیتفاق کەوتووە. واقعیەتی ئەوەیە لوخمان و زانیاری مرادی نە کەسانێک بوون کە لە تۆری کوڕی ئیمام جومعی مەریوان و کەسانی ترش بەشداریان کردووە و نە هیچ کامێکیشیان فعالێکی سیاسی ئەوتۆ بوون کە لە منتەقەکە مهم ببن. لە ساڵی 1388 کە مەقاماتی عالی مەملەکەت ڕۆیشتوون بۆ منتەقەی کوردستان و یا مەریوان سەلەفیەکان لە کوردستانە زۆر زۆر پەرەیان سەند بوو، زۆر زۆر فعال بوو. بعضێک لەو کەسانە کە ئەیانەویست ئەمانە ترۆر بکەن و نەیانەویست خەڵک ناو ببرێ ئەمانە کاریکەیە هێنایان سێ نەفەریان ترۆر کرد و لە جەهەتی ئەوەیشۆ کە بۆ هەر ترۆرێک ئەبێ قاتڵێک پێیا بکرێ ئەمایان سەپان لەسەر ئەم سێ نەفەرە و وتیان یا گزارشیاندا یا هەر دەلیلێک کە من نامەوێ واردی ئەم جوزئیاتە بم بەو کەسانەی کە ئەم کارانە پێگیریەکەن کە ئەمە کاری ئەم دوو نەفەرە بووە. ئەم دوو نەفەرە ئەگرن و یعنی لوخمان و زانیار ئەگرن بە ئیتهامی قەتڵی ئەم سێ نەفەرە ئەڵێن ئێوە ئیرتباتان بووە لەگەڵ روحانێکی سیاسی خارجیە و هەروەها ئەم تەرۆریشە بە وەسیلەی ئێوە ئەنجام دراوە و ئەسلحەکەیشتان لە شەخسێک بە ناوی هەڵقاچ کە مەسئولی پاراسن یا ئاسایشی منتەقەی سلێمانی بووە لە ئەو وەرگرتووە و خەرایش بووە بۆ ئەم کارە مەبلەغێک پول وەربگرت. لە حاڵەکە ئەم برادەرانە کە ئێدام کراون هیچ کامێکیان لەم جەرەیانە خەبەریان نەبووە و مەجبور ئەکەون بڵێن بەڵێ ئەم کارە کاری ئێمەیە. پەروەندەکەیان دێنە تاران، پەروەندەکە بێتە دوو قسمەتەوە، قسمەتێکی بە ناوی محاربە یعنی ئێرتبات لەگەڵ گروهای سیاسی فعالە، قسمەتێکی بە ناوی قەتڵی ئەم سێ نەفەرە. پەروەندەی محاربەکەی کە لەو زمانە ڕەسیدگی ئەکرێت لە ساڵی 1388 تاوەکو لە ساڵی 1390 کە حکمی قەتعی ئەوەڵی ساڵی 90 کە حکمی قەتعی سادر ئەکرێ بە وەسیلەی برادەرێکی تر وەکیلێکی محترەمی تری مەریوانی بە نێوی ئاغای پایدار ئەنجام بووە. من لەو جەریانە نەبووم ولیکن جەریانی پەروەندەکەم خوێندووەتەوە. لێرا ئەم حکمە کە سادر ئەکرێ ئیتر پەروەندەکە ئەنێرن پەروەندەی محاربەکە تەواو ئەبێ پەروەندەی قەتڵەکان باز ئەبێ. لە تاریخی ئسفەندی 1392 بە دەرخواستی ئەم برادەرانە من ئەبم بە وەکیلی ئەم پەروەندە. وەختێک من واردی پەروەندەکە بووم دیم ئەمانە خۆیان هەر لەو ڕۆژەوە کە واردی زندانی گەوهەردەشت ئەبن گزارشی پەروەندەکە و گزارشی ئەوەی کە بەسەریان هاتووە ئەیلێنن بۆ ڕەئیسی قوێ خەزاییی ئێران ئاغای لاریجانی و ئەویش دەست پەروەندەکە نێرێتە لای دادستانی کوردی ئەو زەمانە. دادستانی کوردیش پەروەندەکە نێرێتە لای دادستانی تاران کە بە ئەم وەزعە کە ئەمان بچوویانە وچگانە کارەساتێک بەسەر ئێمە هاتووە ئەم پەروەندە بەم جۆرەی لا هاتبووە ئیلا ئێمە ئەهلی ئەم کارە نەبووین. بەتایبەت لەو وەختا ئەسڵەن لوخمان لەو ڕۆژە ئەسڵ لە شاری مەریوانە نەبووە لەو سەعاتە سەعات و نیمێکی تر لە سۆڵاواوە کە کاری کردووە لەسەر جەڕ سەقیلێک بۆ کاری ساختمانی ئەگەڕێتەوە بۆ شاری مەریوان. ئەمە واردی ڕەسیدی واردی بەڕەسی ئەبێ.
کاگە ساڵە لە درژایی ئەم ساڵانە لە پرۆسەکەدا ئایا ساڵمێندرا کە ئەوان ئەو جورە تاوانەیان کردووە؟
ئەنان من تۆزیح دەمە قسمەتان دوای ئەوە کە ئەم پەروەندەی ئەم نامە ئەو ئەگەیەتە دەستی ڕئیسی قوێ قەزاییە بەو تەرتیبەکە وتمان قازیەک مەمور ئەکردیە کە گزارشی ئەم پەروەندە بە ئەو قازیە من لەناو پەروەندەکە نێوی ئاوای خودابەخش وەرنێو پەروەندەکەیە ئەڵێ باش وایە ئیجرای ئەم حکمی محاربە بخەینە دوای پەروەندەی ئیسپاتی قەتڵەکەوە تاوەکونی بزانین ئایا واخان ئەمانە لە جەریانی قەتڵەکە بوون یا نەبوون. ئەمە کولی ماجەراکە بووە هەر لە بەرخاتر ئەمە پەروەندەی قەتڵەکانی بێسلا باز ئەکرێت یعنی ئەکرێتەوە و لەو ساڵی 1392 لە ئاخری ساڵەکە من بووم بە وەکیلیان. وەختێک کە پەروەندەکە چووە ئەوێ چووە دادگایەکی تریگەت دادگایەکی عادی بوو، یتر دادگای ئینقلاب نەبوو، شۆبەی 74 دادگای کەیفەریان پێوت سه قاضی برجسته شیتیا بو من لجلسه دادگاه ها چند بنه ایراد موارد کرد بم پرونده وطمان ام پرونده اساسا اتهامی قتل نسبت به معنی اساس و پایه نیه یک مطابق قانونی ایران اگر لشته که پرونده قتلک بکریته و ابی گزارشی صحنه قتلک دوباره بازسازی بکری و فیلم برداری لیه بکریه ام کاره نکراواتا و کنیم فیلمکی ببینین بزنین ام قتل چون واقع و عملش کام زاویه و تیراندازی کرد و آیا لو زاویه و کسی که تیراندازی که اتوانه یکی بکره یعنی مستقیم اروات ناو بدن یا لای بره و یا لای کسر یا لای بدن یا جسه یا رد ابه اما ام کاره نکرم دوم اما امانه اعلام یعنی پیان بوتوگون یا خویان بوتوگونه به هر دلیل اک من نامه ایسته زور شکرین که بوتوگونه که ام اصلاحه که درابوت دست اوانه و دوای قتل که خستوان تنو دریاچه زریواره و لکوا خستوان تنو دریاچه زوجگا که زلکان هی یعنی نیزاره که هی خب اما نیزاره که دو قسمته چون من خلقی منطقم ازنم که دو تا پنج متر زیادتر امخینیه پس ایانتوانی بروشتاتن او اصلاحا که وطرا و امانه لحوپاچی عراقی و ورگستوه یعنی هی سلیمانی و ورگستوه ایانتوانی براحتی اما پیاب کن که بزنن آیا ام اصلاحا لا تشکیلاتی سازمانی کیا وجودی هیا ملاحظه فرموی ام کاریش نکراوا من سوا من موضوعی او بو کاغا امانه وطراوا اقراریان کردو بقتل ولی لقوانین ایرانا صرفی اقرار بجرمک بتنهایی جرم نیا بتنهایی ببوره دلیل نیا صرفی اقرار بجرمک بتنهایی دلیل نیا ابه دلائل تیتریش ببه که او اقرار تقویت کاوا الا اگر مسائلی ببه او رد کاتوا نتوانی ایتر ببیت الدلیل گوتمان با توجوبه ما که لقمان وطویتی من لو رجاع لساعتی تا ساعتی شو یعنی دوای مغرب لبه لسر جرسخی لکه کارم کردوا با فاصله مریوانی تا سولاوا اگر با جرسخی بینو که زور بسختی حرکت که یعنی شراتی کما نزیکه یک ساعته ملاحظه فرموی چون امانه قتلك يك ساعتوني لو بر اتفاق كوتا اي سبين نم الامانة داد قاق سكاني مني قبول كد متي الان بختي مساعد بو جلسي رسيدة ينيا ابي اعم تحقيقات ناقصانة كالليستكا او چنداني شخوي في اضافة كد ابي انجام بده ام تحقيقات لصالي 1392 يعني دقيقا ليكي 1592 ام لجريانا بوا چند جار پرونده که نره و بود دادسرای مریوان دادسرای مریوان نیتوانی وشکه کن که آخر خیلی باسپور چی دادسرای مریوان به منی ودکا که من برای من امه نمان توانی و هیچ دلیلی که تر پیا کن و دارد منوان با تاران اما ابوای دادگا پرونده که رسیدگی بکرده اگر لشرت که ثابت ببوای ام قتل توسطی امان انجام بوا او وقتا ثابت ابو که امان لمحاربه یعنی اصلاحی انکشاوه و قتل یعن انجام دوا بداخوا على رغم او وقت احتياطيان بو ام پرونده تعين كذبو بي او ام پرونده بنتيجه و سامان بگه لشوي پنشمه را بردوا خبر ادن بباوكو دايكي رخمان و ببراي زانيار که او بين ملاقاتي كي كساني خوتان كن يعني رخمان و زانيار كن صبح روجي جمعه اشن امان ملاقات اكن ملاقاتكشن پنجده خيية لحالي كشابون كامان لحالي اعتصاب غذابون يلي در روزی سه شنبه ام هفته جریان او هفته را بردو البته هفته که گذرا جریانی اتصاب غذا بود اما امانویس امرو برون بود در سراب زرین جریانه که چیه با چی بردویانین با انفرادی ولی دویان شو لساعتی یکونی دوانی و شوا من خبردار بوم که پروند اعلامی امانه ممکنه هر دویان شو اجرا بکره اما دویان شو رویشتین و با بر زندانی گوهردشت و هر وهاب شونه بر اداره اطلاعاتی اولوی و تیان لخیر خبره کنیو هیچ ادامه کشجرا مشو انجام نداره تا اینکه بیانیش هر رویشتین با دادسرا لدادسرا و تیان مسئولی پرونده امنیت یکن الان نیه ابی روشی یک سمو سشم مراجعه کن که ناگهان لساعتی 4:51 امروا خبرگزاری که مربوط به دستگاه امنیتی خبری ادامه کن یعنی بلاو کرده و جامن اموه بلهم ام پرونده ناقص بوا اعدامی امانه بدون او که رسیدگی کامل انجام بدرس انجام بوا ولله ایتی تری شوا من وکو وکیل کنزی که 35-36 سابقه کاری وکالتم هیا بم نتیجه گیشتموم ام قتل واقع انکاری امانیه ای کاش دستگاه قضایی ایران ام کاری بکده اول همو کارکانی انجام بده دوای او حکم کیان اجرا بکده اما بو واقعیتی قضیه که کمن ازم کده
کاک صالح هو چی بو کی و سر لبیان یکی زو دور بری ساعتی چوار لگو هردشت بون و دوای چند کاجیمریک امانه لسیداره دران بو بوشی و والله من درستیم بیودا
واقعیتی وای که ایم رویشتین اول من چون مبردل گایی چون من بو موکلینی تری شر و ها پنشش شر چون بو ملاقاتی زنیار و لقمان لم ماودا اشون دل سوزیم پی انداو که دل خوشی مدانو امود حتما رسیده یک ره نامکه ایو ایم قبول کردوه و زور زور امانم آرام کردوه که حتی من تشویخی شرم کرد ایو کارتن به اتصاب غذا و امانو نبه لهیچ کارو برکی او جور مشکل آفرین دخالت مکن من زور زور امانم من اکل لوانه لم کارنم کرده من دلیل لایم دوونه که دوونه شو رویشین لجگه که من بیستم که قرار تا ساعتی چواری دوائی نیو شو ام حکم اجرا کرده در نتیجه من ساعتی دو نیو گیشت ما اوه و ایم رویشین بعد دلگای اخرا او زندانه کوتم و وچیان نخیر ایم امرو امن من تحویل اداره اطلاعات داو اوان ایم این تشویق کرد بروین لاداره اطلاعات بفرسین دور نزدیکا اداره اطلاعات هیا ایم رویشین لرگه آیفون و که دناو نوستاوکش ما هیا لکانا و کما ملازه فرمون تقاضا من لیان کرد که اجازه بن ایم لگل دادیاری اجرای حکم که اخصب که این بهر و حال سک مخاماتا چون امانویس حد داخل نسبت محاربه کش حد داخل تقاضای اعاده دادرسی بکنی تا او پرونده که چلی تا او بی امان توانی امکار بکنی ولی اوان وطیان نخیر ام پرونده اداره اطلاعات وطیان ام پرونده لیرنیه ام زندانیه شد یه رنیه برونو با زندانه کن زندانه کنی شد ایمه یعنی ادب چینه من در آخرین لحظه جانشین رئیسی زندانه که هر منیوت و چی ایمه امانه من دو که ساعتونی و دوائی ملاقاته که تحویلی دستگاهی ساعتی داوا و ایتر امان مطلقا لیرنیه و اطمینانشتان بین نلیرا حکمک اجرا بین ایمه مسئول اجرای حکمیشین تازم ملاحظه فرمی ولی اما که دوانه شو هر ایش خبری نده به ایمه نازنین نمن نخانه ودکه لم جریانا لم جریانی ام قزیانه بون چون که هم باوچی لقمان لبه بو هم برای لقمان هم کسوکاری لقمانو زانیار و هر وها برای زانیارش لبه بون و ایان زنین نزدیکی ددو هشنو دکس لبه بون هشنو دکسی کلیش نو زندانیانا که انسانهای شریف و واقعا مدافع حقوق بشر که قبلا لپیش لگل امانه لزندانه بون ایسو زندانه که انتو بون اوانی شاتمون بو اوه ولی بداخل و وقتی که ایمه دوائی امرو سبحیش ایمه رویشی ندار سرا هیچ خبری کرنده اما دوائی نمرو هر او جوره کهوتم لساعتی نزدیکی سی دوائی نمرو خبری که بلاو براو بو لساعتی نزدیکی پنجشا در سانی تاران ام ادامانهی تایید کردوه که اما من امه بلم اما جریانی دادرسیتی ناقص بوه و ام جریان دادرسی ناقصه من پیموه اگر کامل ببوه ثابت ابو امانه عاملی قتلی او سنه فرنه بود
که صالح لو بارو دوخه که ایران تیده ده جه حول کوششی پاریزرانگ وکوی ایوه تا چند بر اکاد و دتوانن کسانیک لمرگ رزگار بکن
من الان نظرم چون الان چند ساله سه چهار ساله که کمی من لمشتر دور که اوتوماتو چون ازنم واقعنی شوی چندن نخشه کم نیه ایو هر او جوره که ازنم من لچندین پرونده قتل و مداخلم بوه پرونده قتل اعدامی دکتر آجریو تا پرونده اعدامی انور حسین پناهی و ارسلان اولیایی تا پرونده اعدامی عدنان حسن پور و دیوای بوتیمار تا پرونده حبیب لطیفی تا پرونده او متهمانه که به اتهامی هاوکاری لگه پکاکا لورمی آبوهای و تا هروا وکالتی او کسانه که لوزستانه لأهوازا به هاوکاری لگه گروهای عربا فعالیتیان کردوه اما رویشتوین نخشی باش من بن تا او جگه اتوانم چیب کن نزی که بیس نپردم کسانه اما وکالت من کدوه یا محکوم بون حتی حکم یادامه کشان قطعی بوه اما رویشتوین بسی خانونی و بری او کارانه من گرتوه ولی هیچ وقت باور من نه که پرونده نیمه و ناتوه و دین حکم که اجرا کن دوی او رسیدگی بسی بکارکانی همشتا من فکر نکردو ولی همچنان من معتقدم اگر وکیل زوربه تلاش خویداب نیتا سر او کارکا وکیلکی بلکو نجات بیاکا زور باشتر لبر نو کارانه بید بو معرفی کردنی خوی بو خوی بنوینیت منطور اعلامی به اصلاح وکالت کاد برایک لتبلیغات گی زور که اکره بو بنفعی موکل یا اینکی پرونده وای و امانه تأثیری لا خوشایندی هی لسر ام قضیه اتهاماتانه من پیم وایا چون که ام سنه فلان پیکو اعدام کړي دونه شوی شر حتم لیدا د گذشته شاید حتم لیدا ممکنه ام تاثیر زابنه له سر پروندې رامینی حسین پنای تاثیر زابنه له سر پروندې عدنان زانیارا ببخش زانیار او لقمانه من زور موافقی زور بحث کردن و امانه نبوم لسر امشتانه پیم و ابو که اگر بروین لطریق خانونی و ولو اینکه قصکن من کم بروی هیا باشره ولیکن ابی بلم لنهایت آویه که بداخو در ایران الان ارزشک بکاری وکیل قائل نین لحالا که خواین الان ایمه امانه وی حکمی متقن صادر ببی و محکم بی حکمی متقن و محکم زمان صادر ابی که اوی که یک لاین الله به تنهایی نبیت مدرک ابی قصب ومش شيء الله او وقت اتوان حكم المتقن صادر كاين ولا اگر يكترف بروين قاضي لانه خلق شاب تبديل بو بزرب المساله كيش از شي كينيا
بس باريزري لكردك برامبر ايراني كثير لا جوركيسكي وهذا تاچن كاري اسانه ويا خود قرسا
الان من پیم واید سخترین دورانی پارزاریه من چون لعشق و علاقه و بومت دانشگاه و لزمان لسال 1970 لحظه فرمو 1970 میلادی که اکات بچتی 38 سال لما پیش ملحظه فرموی من با عشق و علاقه رویشتم لو گذشته با وکیل و پارزار زور احترام دارن را ولی دوره کشه لیرانا دوره اصلاحات یا آقای خاتمی هم مجلس هم او گروپانه لو زمانه حمايتي أنا كل حضوري وكل الشتكنا ولا الآن ما ويك بداخوا أم بهاري وكالته تبديل بوا بخزانو هيش شتكي بيانية وأرواك يقدر تبديل بوا بزستانك يسردو أو سمون جميل بيت الأصل أو جورك بعد وشايد بوا وكيل قدرك دابل لين الآن أملا تبعيز قائلة بن ألان لا دوراني وكالته وكيل ما فقط أو كسانك خمن قبول من اللي بروندهاي سياسية لمرحلة تحقيقات مقدمة بو پرونده امنیتی کان و پرونده های که متهمانی جرائمی سازمانی یافته به
بس کاک ساله
حتی اصلاحی که تریشن ام جمله بابلم اصلاحی که تری که به درخواست و استعلام و استفتاء هات رئیس قوه قضاییش که تری که اضافه کروتی نه ام محاکمه ام کسانه که ام محاکمه که این دبر خاطی اختلاس و دزی و امانه امانی شهر مشمولی او کسانه که حت ببنه وکیل که حتما تبخی تبسره زیلی ماده 48 قانون این دادسی که پری مورد قبولی رئیس و قضایی به یعنی لحقیقتا ملاحظه فرموی وکیل به ولی اوانه به که ایم آلی همشه شکی نمعقوله نمنطقیه و مخالفی نسی سریحی اصل 35 قانونی وکالت و بندهای نو چورده اصل 3 قانون اساسیه امانه بای علم هرچند ازانم که تأثیری نیه ولی که با ثبت تاریخ امانه علم که گرانی اوان شد امانه بزنن که چی به سریانده و چون چه مسئله پیش
بس کاک صاحب لکوتایی دا پاریزرانی گو که خودتان و یا خود مروف چه جور حال سنگاندنی کن هیا لسیستمی دادگایی لکماری اسلامی ایران دا؟
اما هیچ دیدگاهی که مصفت من بموز هیچ دیدگاهی مصفت اکمان نیه نسبت بموز نه تنها لپرونده سیاسی کن بلکه لپرونده های عادی شا هم سمن نیه متوجبوی چون وقتی که دستگاه دادواری مملکت دسر امه به متوجبوی که هرچی قاضی بله ایتر گوه ندره به دفاعی ام طرف و او طرف که نتیجه که چی باشی لید نهت داره و مرازه فرموی آشپزکه اگر لشته که گوه نده به توصیه دیگران یا او راو روشته که با آشپزی هیا مرازه فرموی نتیجه حتما شی قضایی که باشی تحمیل جامعه نده
صالح نکبخس پاریزری لقمان و زنیار مرادی زور سپاس
منش لیو سپاس کم